Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og jeg kan jo si velkommen tilbake til to av dere også, for dere har jo vært med før. Så... Velkommen tilbake, skal jeg faktisk si nå til to av gjestene. Vanligvis er jo velkommen tilbake til de som lytter. Men her gjesten også I dag. Velkommen tilbake.
Jo, takk for det, Jimmy.
Tusen takk.
Og fint velkommen for første gang til deg.
Tusen takk.
I dag skal vi snakke om barnevern, et betent tema generelt. Dette selvfølgelig ikke en politisk podcast, så man skal ikke nødvendigvis snakke så voldsomt mye om hva som har gått galt og ikke gått galt, og kan gå bedre og ikke bedre, men vi skal snakke litt om hvordan det kan påvirke både da pårørende som står rundt, men også selvfølgelig mennesker som har vært igjennom systemet selv, og hva det gjør med deg. For det sier seg jo selv at det påvirker jo psyken din, ikke som, uansett om det en god håndtering eller ikke av systemet, så det jo en påvirkning her, og ikke minst hva det kan gjøre med deg der og da, men også hva det kan gjøre med deg da i flere år I etterkant. Og vi har jo selvfølgelig da også med oss både noen som har pårørende perspektivet I deg, Fabian,
yep.
Og vi har en som har opplevd det selv, men også selvfølgelig hatt venner da og sett andre som har vært gjennom systemet I deg I parone.
Ja.
Og behagpersonen. Så, la oss begynne med deg. Hvem du?
Jag heter Annika Melinder och jag är barnpsykolog. Det syns jag är viktigt att säga I den sammanhangen också att det är det som kanske är det viktigaste när man då jobbar som fagperson in mot barnevernet. Men jag är jag har jobbat då I förhåll till I barn- och ungdomspsykiatrin, jag har jobbat I det fylkeskommunala barnevern, jag har jobbat som sakkyndig och nu är jag professor I psykologi på universitetet I Oslo. Och jag tänker att något av det som verkligen är intressant på många måter och spännande och otroligt meningsfullt I den forskningen som jag har hållit på med och håller på med är nettopp barnevern. För I barnevern så möter vi ju det som vi kallar för omsorgssvikt. Det är ofta det som ligger till grund för att man kommer I kontakt med barnevernstjänsten. Och omsorgssvikt I sig själv är en kämpe samhällsutfordring. Men och belyser också på många måter liksom psykologins möjligheter för att det är ju sociala faktorer och det är miljömässiga faktorer som påverkar negativt ett individ det är ju bakgrunden för varför man måste göra insatser från barnvårdstjänsten och så det man kan göra något med är ju nettopp de förhållanden att de sociala och de miljömässiga förhållanden som ju är psykologiska aspekter och då kan vi se att man både kan ändra på hjärnan, hur hjärnan vår fungerar, hur vi lär nya ting och inte minst då självklart och det viktigaste av allt, hur vi blir ändå på något mer öppna för varandra till att kunna relatera till varandra och ingå I ett fällskap då. Så jag syns ju att omsorgsvikt är både faglig, mänsklig och samhällsmässigt supermotiverande och meningsfullt tema.
Vad är de olika rollerna? För du nämnde lite olika roller. Jag tror de flesta förstår vad en barnpsykolog är, men vad är de andra rollerna I relation då till teman till barnevern?
Hvis du ser på det med sakkyndighet så är en sakkyndig då en sakkyndig psykolog kan bli bett barnverntjänsten kan bli en sakkyndig psykolog om att hjälpa till att utreda, till att finna ut av vad ett barn trenger. I en gitt omsorgssituasjon, og hva foreldrene I den situasjonen I stand til å bidra med, og hva de trenger hjelp til å gjøre for å kunne ha barna kvar hjemme hos seg. Og eventuelt også komme med anbefalinger om det ting som man ikke ser på som mulig å gjøre noe med, sånn at man må gå et skritt videre. Men en sakkyndig psykolog ikke en behandler I den forstand, en sakkyndig psykolog utreder og leverar fra sig en rapport som då I detta tillfälle barnvårdstjänsten då kan bruka för hur de vill fatta vedtak då som det heter eller bestämma då hur en sak ska ivaretas vidare då. Så det är en extern expert som kommer in och hjälper barnvårdstjänsten, men man har ingen behandlingsroll så när jag säger att jag är barnpsykolog så har jag det identiteten knutet till att jag hjälper till och behandlar och styrker barns och familjers växt då. Men som sakkyndig så gör jag inte det direkt. Jag tänker ju att jag gör det indirekt via att jag ger ett kunskapsgrundlag vidare till barnvärnstjänsten.
Ett stort ansvar att ha då. För det är ju avgörande då för ett vetak ofta säkert så man lener sig ju på en fackpersons evaluering av situationen.
Ansvar och makt och därför är ju det otroligt viktigt att vara klar över vilken position du har när du är sakkyndig för att det är ju faktiskt likt att rättsapparatet lyssnar då till vad sakkyndiga säger i väldigt stor utsträckning nettop för de är liksom experter då. Och därför är det så otroligt viktigt nettop i den rollen att man är klar över vilken makt man har så jag tänker makt är viktigt och vara bevisst i en sån sammanhang. Så ansvar ja, men också den inflytelsen då.
Och så har du valt att bli professor, så nu forskar du på området, är det sånt att förstå? Ja. Vad är du forskar på?
Det, akkurat nu så driver jag faktiskt och jobbar fram ett projekt och vi ska se på detta med barnets bästa som vi ska vara förande i barnvärnssaker också, men hvor vi då i större grad ska hjälpa sakkyndiga till att bli ännu bättre till att snacka med barn. Det bränner jag väldigt för att många sakkyndiga hoppar kanske lite över akkurat det momentet och gör ja, lenar sig på andra typer metoder än och direkt att snacka med barnen om hur barnen upplever det, hur barnen har det, vad som är meningsfullt för barnen och så vidare. Så akkurat nu så jobbar jag fram ett projekt där vi ska lära upp sakkyndiga psykologer till att bli ännu bättre till att snacka med barn och så vill vi undersöka om den upplärningen har en effekt på om det för det första om de gör det om de då snackar mer med barn och för det andra om fylkesnämnd och domstolen brukar mer argumenter som också belyser barnet som rättssubjekt som subjekt i sina avgörelser i större grad.
Och varför började du med det här? För vi liker ju bli lite känt med fagfolkna våra. Nu är det liksom mycket fancy ord och vad man har gjort och inte gjort och sånt. Det är ju spännande i sig själv som visar lite tyngden med varför du är i episoden, men också varför började du att jobba med barn speciellt först för du blev väl barnpsykolog för du började bli sakkyndig och de andra tingen går utifrån.
Så ja, absolut. Att jag valde att bli barnpsykolog var ganska klart från begynnelsen. Det var slik jag önskade när jag studerade så var det jag valde att göra praxis inomför och det var det jag valde att gå ut och jobba i primärt när jag blev färdig psykolog. Och det handlar ju om att jag tänker att i barndomen så är det så många ting som är öppna. Det är så många möjligheter som ligger föran dig så liksom hela utvecklingen ligger där. Både evolution, både det vi har med oss från våra förfäder ligger där, outvecklat, men också det lilla knyttet du själv är, individet ligger där. Och det var väldigt motiverande för mig att tänka att jag kunde bidra till en positiv utveckling för små individer då, i samhället. Så jag ville säga att det är hjälparen i mig som kanske då tänkte att det var en väg som var viktigare än att jobba med människor som var vuxna, som kanske hade varit igenom väldigt många kriser, många tunga ting som också gjorde att förändringsarbetet blev vanskligare än att jobba med barn där och då. Och då är barnvärn eller omsorgsspörsmål just så viktigt, för det är ju innanför den arenan som barn hämtar allra mest av sin tillhörighet och vem de är och sin trygghet. Så då att rätta på en måte mitt på en måte perspektiv in mot barnvärn var ganska naturligt.
Mm. Parvanya, vem är du? För det är ju en liten stund sedan du har varit med. Du var med på en sån nyttårsepisode för du är en av de jag känner som är flinkast till att kanske driva med egen självutveckling och ta tag i ting, jobba med och bli ett bättre människa hela vägen. Så därför var du med i en episode som var väldigt sån inspirerende och fokus på handling. Nu ska vi ta fatt i ett nytt år, men det har ju blivit en stund sedan nu.
Ja.
Så vem är du?
Vem är jag? Jag måste bara säga att den motivationshistorien din för varför du valde att jobba med det du gjorde, den var väldigt spännande. Jag levde mig väldigt in i den. Men vem är jag? Vad är det du vet om specifikt?
Varför är du här som förstått, men vad gör du idag? Men också då självklart ska vi gå lite in i din erfaring själv då, med barnvärn. Men först, vem är du idag?
Ja, idag så har jag då byggt upp en bakgrund inför HR, ledelse, coaching, personlighetspsykologi och den slags. Och så jobbar jag då som IR-rådgiver på Arbetslivscentret.
I tillägg
som Det er en del av, det er statlig, en del av NAV faktisk, en egen enhet, som da har fått i oppgave å jobbe med forebyggende arbeidsmiljø, inn i virksomheter, bedrifter, kommuner og så videre, med tanke på å skulle redusere sykefraværet på arbeidssteder. Det er det ene jeg gjør, og så jobber jeg som empowerment coach og hypnoseterapeut på et psykologsenter.
Så masse fritid da, med andre ord?
Nei.
Og ikke minst, hva slags erfaring har du hatt med barnevern som gjør at du er her, før vi går inn i på en måte litt i historien da?
Ja, det begynner å bli en stund siden jeg har vært involvert inn under barnevernets regime. Neida. Det var, nå blir det vel kanskje 17 år siden, fra jeg var 13 til jeg ble 18, og med mulighet for forlengelse hos dem. Så det er vel egentlig den tiden der. Det jeg har erfaring med i forhold til det, det er...
Kan ikke du ta oss med tilbake til, hva er det første minnet du husker fra liksom en sånn barne-ungdomshode? Hva var barnevern for deg? Når var det du liksom...
Nei, da husker jeg at det var disse damene som jeg egentlig ikke skjønte hvorfor var hjemme hos oss, hos familien vår. Jeg har jo to eldre søsken. Jeg har en storebror som da var tenåring, 6 år eldre enn meg, og en storsøster som 4 år eldre enn meg. Og da husker jeg at vi hadde jo ja, litt spesielle situasjoner hjemme, jeg skjønte jo det den gang, men så er det jo dette her veldig sånn skambelagt for barn, ikke sant? Den følelsen du går rundt med, du er kanskje ikke så veldig åpen om det, holder det ganske mye for deg selv og har lyst til å være mest mulig normalt blant andre. Så du forsøker å usynliggjøre egentlig denne sfæren som du lever i hjemme da.
Hvordan var det, det for var, deg, husker du det? Altså som et barn å føle at du må bære på en hemmelighet da, kanskje?
Mm.
Hvordan husker du nå hvordan det føltes som barn og ikke ja, kunne si det til noen?
Ja, men det er det som er litt sånn paradokset her, er jo at det faktisk blir en naturlig del av deg. Det er det som er instinktet ditt. Så det er jo egentlig sånn du gjør det, og så snakker du ikke så mye med andre kanskje heller. Voksne, foreldre, andre barn, venner av deg, lærere og så videre. Så det var egentlig sånn det var for min del den gangen, så jeg vet jo ikke hvordan det er for veldig mange andre.
Snakket du med søskene dine siden dere var 3? Snakket dere om det på en måte, at det var noe hjemme som var unormalt?
Ja, vi var litt ulike på det, for vi var jo 3 da. Og så var det jo et aldersspenn mellom oss. Jeg og søsteren min, vi fant litt hverandre i dette her. Så vi fikk en sånn sterk tilknytning til hverandre. Hun var 4 år eldre enn meg. Så vi ble jo litt sånn, fikk den mentaliteten at det var verden mot oss, og det var det jo egentlig faktisk også for så vidt den gangen. For vi sto jo faktisk alene i det. Og så var det broren min da, eldste broren min, som var litt mer sånn, stengte alt ute, oss også, og bare gikk der ute i verden, ikke sant? Og gjorde det heller på den måten. Så ja, det var litt sånn hvor og, forskjellig man er da, basert på personlighetene sine.
Mm. Hva var det som, eller hvordan til slutt havnet du under på en måte regime, som du kalte det den gangen? Fordi første gang de var på besøk, så er vel en form for befaring, holdt jeg på sin, bekymringsmelding, så kom man for å se, og så i ditt hode, hva skjedde etter det?
Ja, jeg tror det var ganske mange bekymringsmeldinger. Først så var det jo broren min, og så var det søsteren min, og så ble det meg etter hvert. Og så har de vel sikkert da på et eller annet tidspunkt grepet inn. Det var noen samtaler, husker jeg. Og så ender jeg opp med å ha disse møtene. BUP var innblandet, jeg hadde samtaler. Folk som skulle ha utredning og stille masse spørsmål og skjema og det ene og det andre.
Det er litt spennende kombinert med det du sa i sted, fordi som du sa, det er naturlig instinkt for alle barn, er jo å beskytte foreldrene sine. Her kommer det ukjente mennesker inn, de er jo i utgangspunktet fienden, hvis vi skal kalle det. Et barns øyne, det er jo de som er skumle, de du ikke kjenner. Så hvordan er det, husker du noe fra hvordan det er å sitte i en sånn samtale som sikkert må oppleves som litt sånn intrusive på et vis, hvor du skal utlevere basically familien din da.
Ja, men her det interessante at jeg så ikke på andre mennesker som fienden min. Jeg håpet egentlig på at det skulle komme noen som kunne redde meg og redde oss. Så jeg så jo aldri på de som fienden min, men etter hvert når du får mer erfaring, så skjønner du at de menneskene som der for å hjelpe deg, deg i den situasjonen, de har andre mennesker som de glad i og de bryr seg om, ikke sant? Så det den der etterlengtede kjærligheten som du kanskje så for deg at foreldrene dine skulle gi deg, eller familien din, eller nettverket ditt. Det går på en måte ikke helt i oppfyllelse på samme måte da. Så det blir en kontrast der etter hvert. Men bortsett fra det, så tror jeg at de fleste barn de har bare lyst til å både beskytte de de glad i og de de bryr seg om, familien sin, og så samtidig at de har lyst til å leve et noenlunde normalt liv da.
Det du sa, kan jeg bryte inn? Det du sa om, det synes jeg var veldig godt sagt, og jeg har også merket meg det, at det barn ønsker jo å få hjelp, ikke bare til seg selv, men til oss, familien. Det vi som skal hjelpe, det jo liksom det som lojaliteten, det det som flokken sin, og ønsker jo det. Men så kan det jo skje skuffelser underveis, som gjør at man får en litt annen syn på det, foreldrene blir redda kanskje, og også får ideer om at man ikke bør eller skal ta imot hjelpen. Så, men det var veldig godt det du sa så spontant på om akkurat det du håpet på da, med hjelpen.
Ja.
Og så, hva skjedde med deg fra ditt perspektiv? Fordi som du sa, du var der fra 13 til 18, så det jo 5 år her hvor du ikke er hjemme da.
Ja, jeg må bare tenke litt. Ja. Det som skjer med meg jo da kom jeg inn til fosterfamilie, hadde et par runder der, og så var jeg tilbake igjen hos familien min. Og så, det var jo egentlig ganske slitsomt. Å ha disse rundene her hele tiden, for det var jo egentlig ikke noe helt konkret som skjedde underveis. Og så havnet jeg i noen situasjoner litt senere, hvor jeg og søsteren min, vi velger å stikke av hjemmefra, så jeg har egentlig basically nesten bodd på gata i et par måneder. Fordi du vet egentlig rett og slett ikke bedre, og de du tar kontakt med da, det er ikke alltid at de egentlig ser alvoret i den situasjonen og hvor ille det egentlig hjemme på det tidspunktet. Så vi var jo bodde hos andre og bodde hos henne på hybelen hennes, så det var liksom ikke helt kule tilstander. Og så etter det så blir det krisesenter, litt sånn med tiden, og etter det igjen så havner jeg på et ungdomshjem, og der bor jeg da over tid i 2 år. Så det var siste stopp egentlig, for jeg ble 18.
Hvis du skal se tilbake på den tiden før ungdomshjemmet, hva var det tøffeste for deg? Altså sånn psykologisk, hvis du ser tilbake på det, hva med hele situasjonen var det som du mente var det tøffeste?
For meg akkurat da så var det jo bortsett fra den elefanten i rommet, som omsorgssvikten selvfølgelig, som med hele veien, hvor du ikke blir sett, hørt, verdsatt, alle disse tingene her som barn har behov for. Så var det jo det å miste kontakt med familie, foreldre, mor, far, søsken, den utstengelsen der, og bare være ene og alene. På et fremmed sted med fremmede mennesker, sammen med andre tenåringer som hadde det ganske vanskelig. Så det var hele den situasjonen hvor, ja, det gamle som var vanskelig, det forsvinner, men du havner i en ny tilstand, hvor du får deg en ny krets, hvor egentlig alle kommer med den samme bagasjen, og noen verre enn andre da. Så det var vel egentlig det som kanskje var det verste.
Hva var det tøffeste med fosterhjem, som skal jo liksom på en måte være litt sånn reservehjem, som kanskje litt mer stabilt, hvor du er alene
ja,
i hvert fall?
Ja, det er jo ustabilt når det midlertidig, og ting jo ustabilt også når du vet at dette her jo egentlig ikke hjemmet ditt, du skal videre. Og så har det veldig mye med kjemi og den type ting å gjøre også. Så ja.
Hvordan var det for deg, den opplevelsen?
Nej, jag var inte så väldigt öppen heller, så jag kunde säkert också blivit väldigt missförstått, både av speciellt av vuxna kanske på den tiden, för jag var inte van till att ha en stämma. Så jag dämpat mig ganska mycket och så kunde jag säkert kanske virka lite sån irriterad och lite sån, du vet. Försvarsmekanisme heter det.
Ja. Fabian, hos dere så var det ju på en måte, det är ju inte någon hemlighet att adressera den andra elefanten i rummet, som är ju att norsk barnevern har fått våldsam kritik från alla möjliga rare vinklar, och mycket då så från europeiska domstolar, och det har varit i internationella instanser och ting, hvor ting inte har gått som det skal. Det betyder ju inte att allt är dåligt, men det betyder att det har varit händelser också i nyere tid som inte har varit bra. Mm. Och du och deras familj upplevde ju och få någon på något sätt tagit ifrån er, var det kanske följt att frågan om omsorgssvikt inte blev lagt fram riktigt.
Mm.
Så vad var barnevern för dig på något sätt, när var det blev ett ord du fick ett förhåll till?
Så först var väl så jag har ju föräldrar som jobbar med barnevern. Så det är första relasjonen min der er jo at faren min skulle bytte karriere. Og bare skikkelig gira på det. Jeg er veldig stolt av han. Han er veldig sånn, glad i mennesker. Og, veldig glad i mennesker og veldig glad. Og bare følte som det var en perfekt ting for han da. Så egentlig veldig godt forhold til det. Som på en måte en ny start. Sånn gjennom tenårene mine da. Så da var barn var nok kult. Stolt av det liksom. Og så endte det med at jeg tenkte en deltidsjobb. Og begynte å jobbe med barnevernet selv. På Grünlöka bara som miljöarbeter. Så det är en fin jobb. Ja. Jag är väldigt glad i liksom människor och folk och är sån liksom känslosam väsen kanske där i familjen min och liker att ta vara på andra och se folk då. Det är viktigt. Så det är egentligen första förhållandet mitt till barnvärnet är ganska fint egentligen.
Mm.
Jobba med det och så.
Och så kommer det ett nytt möte med barnvärn. Vad var det første fra dine øyne som skjedde der?
Det som var at det kom en bekymringsmelding til barnehagen, for lillebror min er veldig, har alltid vært veldig sprudlende. Veldig, ja, veldig mye energi, og liksom egentlig, har vel egentlig alltid vært sånn. Og så ja, hadde vært noen konflikter mellom, for det er ikke, det er halvbroren min da, så han er en annen far, hvor jeg liksom bare ville stoppe og sørge for at ting gikk greit og sånn, og så ble, så jeg prøvde å skjerme henne fra han da, og så kom barnevernet inn, hvor jeg tenker veldig positivt egentlig, og bare veldig glad for at jeg ikke er alene i situasjonen og sånn sett. Men vi har egentlig hatt det ganske fint med lillebror, og jeg er liksom i ekstase da, for å ha lillebror, fordi jeg er vokst også en av barn, og det er, jeg er kjempeglad i kids, og så det, jeg egentlig, det snudde veldig, det tok en god stund da, egentlig, før jeg liksom ble eventuelt, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, litt vanskelig spørsmål, men det var bare at vi var veldig åpne og bare tenkte det absolutt beste og ga masse tillit, all tillit, fordi jeg og mamma er veldig ordentlig og vi er alle veldig sånn lovlydige folk da, egentlig er veldig, og du vet også når faren min jobber på dette tidspunktet selv i ganske lignende, sånn at det er jo ikke hans sønn, men igjen da, vi har et veldig godt forhold til det da, og så. Men det er en veldig stressende periode hvor det er litt vanskelig i det forholdet da. Men mamma er veldig sterk og har jo allerede hatt en unge, og det er ganske greit. Så var det egentlig bare den sommeren hvor vi da, hun ble fortalt at alt skulle gå bra. Og at, hva heter det? Det er et sånt sted hvor man plasserer folk midlertidig.
Et beredskapshjem?
Ja, kanskje. Men det er et stort hjem, og så bor det flere familier der.
Familiesenter, da?
Ja, noe sånt. Mm. Og så var det en annen familie der, og man må lage liksom den feteste bursdagen og prøver å gjøre sitt beste ut av situasjonen, men man er veldig dedikert og liksom pynter med det som er, kjøper alt og dette feirer bursdagen til den andre familien sin unge, liksom, for det er bare en annen familie der. Hun virkelig prøver sitt beste da. Men så er det noen folk som bare observerer. Hun har blitt fortalt at hun skal hjelpe deg. Og så får hun aldri noen hjelp. Det er ingen som kontakter, de bare observerer henne i gangen og med lillebroren min. Da. Og så blir hun tatt inn, hva var det slags, psykolog, var det du nevnte i sted?
Sakkyndig?
Ja, kanskje det var det. Hvor hun i en veldig stresset situasjon, det er kanskje en av de tyngste månedene i hennes liv da, på veldig lenge, hvor hun blir intervjuet i 30 minutter av en psykolog da, som aldri har sett henne eller møtt henne før, i en veldig kjempestresset situasjon, hvor hun er plassert på et sted hun ikke vet hva er, og blitt fortalt at hun skal få hjelp, men har vært der i flere uker og ikke fått hørt noen ting, og så bare blir intervjuet, og mamma er veldig godtroende og veldig åpen og ærlig, så hun forteller virkelig hvordan ting er i håpet, og liksom at det skal bli tatt tak i. Og så går det noen dager, og så kommer bare politi og tar en lillebror uten å forklare noen ting, egentlig. Vi er bare sånn helt ut av det blå.
Hvis du skal beskrive det fra din situasjon, det er jo litt viktig, som vi sa, vi skal ikke gå i detaljene på én sak, men hvis du skal beskrive fra ditt perspektiv, det som kun du vet, og hvordan du opplevde det, ja, når det var det bare, du fikk sånn derfra og videre? Da?
Ja, nei, jeg vet ikke, bare sjokk egentlig. Jeg bare skjønner ikke helt hva som skjer nå, for vi har blitt fortalt helt andre ting. Jeg har vært på besøk og samvær, og jeg jobber med unger, så jeg har brukt alle mine teknikker og får alltid skryt og bare blitt sånn, ja, dette er kjempeflott og så bra dere er her, og så bare skjer det da, og så bare ser vi han ikke noe mer, så får vi lov til å se han 2-1 ganger i året i 5 år etter dette da. Husker, og på grunn av den halvtimen med den psykologen, så det var alltid grunnen da. Uansett hva vi sa, eller hva vi gjorde, eller hva jeg kom med, eller og hvor fantastiske de 2 timene i året var da, hvor vi bare hadde beste, og lillebroren min har glemt aldri forholdet vårt fra da han var 0-3 år, 4-5 år, og for han ble tatt når han var 5, ikke sant? Så yes, det var bare... Der, bare gjennom de årene da, så bare var det sånn, ja, vi er på laget deres, fortell oss hva vi skal gjøre, la oss gjøre det, jeg er med, jeg hører på deg, til, men jeg vet ikke, dette er bare min erfaring.
Og hva skjedde med deg? For du delte jo litt i den forrige episoden hvordan dette påvirket ditt liv, som da en person som blir på en måte berørt av dette. Da. Fordi dette var jo en hemmelighet som du bar på, som virket som det egentlig du beskrev i forrige episode som grunnen til din egen form for burnout i det du drev med.
Det var jo en kombinasjon av ting da, selvfølgelig. Men jeg tror det er noe av det som har sittet sterkest. Fordi jeg er så utrolig glad i moren min, liksom. Og bare er...
Så hva var det du følte skjedde som ble belastende for deg når du så det fra siden?
Nei, det er bare... Jeg bare har alltid stolt på systemene og ble oppdratt. Jeg tror det var det som var det som snudde verden min mest. Jeg liksom ble fortalt at vi stoler på systemet og mennesker som har autoritet til helt til du ser personen som lærte deg å stole på det bare bli skvist sånn, til den er tom og så har ikke mer igjen, og så blir man sånn, jeg vet ikke egentlig, bare vært opptatt av sannhet da, for jeg tror ikke at hele systemet, eller folk, fordi åpenbart, jeg har familie som selv jobber der som jeg er kjempeglad, jeg vet, gjør jobber, jeg kjenner andre folk, så jeg synes det er bare synd da, jeg bare tror at, jeg vet ikke, jeg bare, det er gode og bra ting og folk overalt, og jeg synes det er så synd for de menneskene som åpenbart er der på den siden og jobber hardt for å endre, og så er det noen mennesker da, som i min sak helt ærlig opplevde bare ønsket ikke barnets beste, og jeg har mange eksempler, men det er ikke målet mitt, jeg vil bare påpeke at Det er noen folk som ikke bør utrede mennesker, eller som egentlig ikke burde ha den makta.
Mm.
Fordi...
Det snakket vi om i sted, og grunnen til at du er her, er jo fordi dette faktisk har blitt snudd. Så nå har jo da dere fått lillebroren din tilbake igjen.
Det er helt fascinerende.
Åh, så bra! Men det er litt stille å høre om.
Vi skal snakke litt mer om det etterpå også, men det er jo som sagt derfor du er her, så her er det jo tydeligvis skjedd en feil som har vært med. Men Paroni, du nikket veldig når han begynte å snakke om at du følte at systemet som du har blitt fortalt, du skal stole på. Du også var veldig positiv i starten her. Du så liksom, nå kommer noen og hjelper oss, og så nikket du veldig. Så hva er det som skjedde med deg etter hvert?
Nei, altså hvis jeg skal være helt ærlig om det, så var det vel sånn at jeg hadde vel sikkert mye større forventninger som barn den gangen til egentlig hvordan dette fantastiske systemet fungerer, hvordan de tar deg imot, og kommer du inn der så får du hjelp og alt mulig rart. Men det som egentlig skjedde med meg, det er at jeg vil kalle det egentlig for en ny form for svikt da. Under barnevernet også i tillegg. Jeg vet ikke hvordan ting er i dag, dette her er jo som sagt veldig lenge siden, men det er jo sånn som Fabian sier, at det er jo noen tilfeller, ikke sant? Av og til så er det jo ikke alt som blir fanget opp på samme måte, det er noen store mørke hull i dette systemet, og det er ikke alle mennesker som heller burde jobbe med barn og unge, eller andre ting som har med mennesker å gjøre på den måten. Et eksempel på det kan jo være at for eksempel når jeg var på dette ungdomshjemmet, så var det jo ganske stor fravær av voksne mennesker som hadde noe med oss å gjøre, så det var egentlig ganske fritt fram, spesielt på kvelden og alt mulig rart. Vi var jo litt ulike type unge som også bodde der, så jeg endte jo opp med å være på et hus som var fullt av litt av hvert, blant annet i helgene og nettene, og folk som rusa seg, og politiet som kom på natta, og lyser oss, meg inkludert, i øynene for å se om jeg har tatt noe, og det er bare, du bare føler deg så liten, ikke sant? Sånn skal det jo ikke være. Så hele den der følelsen om at nå kommer du inn her, du blir tatt vare på, nå skal du reddes. Ja, på en måte så reddes du, men hva er det du reddes til? Og kunne du egentlig ha reddet deg selv også når du ble eldre, så slapp du unna alt det i tillegg? Jeg vet ikke, men jeg er veldig glad for at jeg kom meg ut ifra den situasjonen jeg var i, men akkurat det dilemmaet der, ble ting gjort riktig? Ikke så sikker på det.
Og hva, fordi du har jo delt i oss en litt forrige episode også, hva langtidstraumene blir fra dette. Så her har man gått gjennom et system, man har kommet gjennom det, du har nå heldigvis kommet ut som en veldig empatisk og sterk person, men det har på en måte ikke kommet gratis. Så hva var langtidstraumene som du fikk på grunn av dette her da i årevis etterpå?
Ja. Godt spørsmål. Det som ble veldig viktig for meg den gangen, det var, jeg så jo en del ting. Jeg så jo unge mennesker dø, jeg så unge mennesker havne i systemet, ble kriminelle, sitter inne, noen sitter inne den dag i dag. Altså, de faller jo helt ut av skoler, ut av alt. Og så har du de som på en måte også blir reddet, som kommer seg inn i en god og trygg og omsorgsfull familie. Og, ikke sant? Det er den der ideelle drømmen for oss alle sammen den gangen. Men veldig mange av dem, de kom seg ikke på beina igjen. Og det kan være litt av de følgene som du snakker om. Hvordan er det dette her egentlig kan påvirke deg? Hvor ille kan det gå? Det kan gå ganske ille.
Hvordan påvirket det deg før du klarte å gjøre det bedre? Hva var det du satt igjen med av det traumer da, og rett og slett symptomer som du antagelig ikke hadde hatt, hvis du hadde hatt denne såkalte normale familieoppveksten?
Ja, nei, det var egentlig, jeg satt jo igjen med traumer, mens jeg sitter på disse ulike stedene. Det var... Og jeg ble også påvirket av de jeg var rundt, og det de holdt på med. Jeg har ikke lyst til å dømme dem på noen som helst måte, fordi jeg forstår det veldig godt. Når det ikke er noen som kan hjelpe deg i det på en god nok måte, så begynner man å medisinere seg selv, man begynner å ruse seg selv, og det er jo ikke så veldig uvanlig, men det er noe med det at det er noen, spesielt tenåringer, hvor hjernen ikke er utviklet på den måten engang. Og du starter med det såpass tidlig, og du gjør det ikke fordi at det er dritgøy, men fordi at du har lyst til å bare slutte å føle, da er du kjapt ute å kjøre. Men jeg gjorde heldigvis ikke noe annet enn å røyke hasj. Jeg vet det er ille nok. Men så mistet jeg en kompis. Jeg så hva som skjedde med veldig mange andre. Og det ga meg en slags type viljestyrke, og fordi at som barn, før alt det her skjedde, før jeg skjønte at verden ikke nødvendigvis kommer til å være så rettferdig mot meg, så hadde jeg drømmer. Jeg så for meg at jeg hadde lyst til å bli noe når jeg ble stor. Og de tre tingene til sammen, det ga meg en ganske sterk viljestyrke når jeg flyttet ut derfra, kutta ut kretsen min, slo opp med han jeg var sammen med. Det var veldig tøft. Begynte på skole, yay! Fikk meg jobb, og så videre. Så det gikk egentlig sånn ganske kjapt hos meg da. Det var liksom fornuften som tok over. Og det er egentlig det som er grunnen fra den gang og frem til nå, at jeg sakte men sikkert har vært veldig interessert i hvordan vi mennesker fungerer, og tankesettet vårt, følelsespektret vårt, alt dette her. Og jeg brukte det ganske aktivt i eget liv, og som du var inne på tidligere, det funker.
Hva var det som hang igjen i sånne form av sånn tillitsproblemer og litt sånne type ting? Du har jo blitt sviktet, du har blitt sviktet av mange, så hvordan påvirket det deg også selv når du egentlig hadde det ganske bra, hvis vi skal kalle det, så er det jo fortsatt visse ting som henger igjen, som du kanskje tar litt flere år og rister av seg, da.
Ja, men det er jo litt sånn, så som det du nevner om det her med tillit, det var veldig mange andre ting også, som er veldig sånn basic, som man lærer hjemme. Dette med sånn, det å skulle være nær et annet menneske, bare si det, jeg er glad i deg, eller den type ting, da. Vise at man bryr seg, og så videre, det var veldig sånn, nei, det var rart, sånt gjør ikke vi. Så jeg var jo på den måten ganske lenge. Og så på et eller annet tidspunkt så begynte jeg å skjønne at ok, det er veldig mange ting jeg ikke kan, som tydeligvis er normalt for alle andre. Så, og da begynte jeg å liksom, ok, men sånn har jeg også lyst til å være. Kanskje jeg egentlig er sånn. Kanskje jeg egentlig er sånn, bare at jeg ikke er klar over det. Og så hadde jeg veldig mange varme venner, som var huggers, blant annet. Og du får jo tillit til mennesker, og så skjønner du at det er en del av det også skulle være modig også, ikke sant? På sikt. En del av det å skulle vokse, fordi verden blir egentlig ganske grått og trist. Og mørkt og dystert og vanskelig, hvis du blir bitter og ikke stoler på noen mennesker. Så det er litt sånn, jeg stoler på noen, helt til det motsatte er bevisst. Eller at det er et eller annet logisk, rasjonelt, som gjør at du er nødt til å passe deg for en situasjon.
Mm. Og du som fagperson, altså, hva slags på en måte utfordringer er det som er vanligst når man har vært gjennom systemet, uansett om det på en måte var grunnen til å ta man bort i form av omsorgssvikt eller ikke, så vil jo dette påvirke et barn som blir tatt ut fra det stedet de er naturlig født inn i, til da et annet sted, og så x antall år så skal man plutselig bli voksen og klare seg selv. Hva er det som er mest vanlig av traumer etter man har vært igjennom barnevernssystemet? Først og fremst for de som har vært igjennom selv, så kan vi ta pårørende etterpå.
Mm. Jeg synes fortellingen her var veldig illustrerende. Du peker jo på de mest grunnleggende forhold som et menneske trenger. Trygghet, sier du. Tilhørighet. at det en stabilitet i den situasjonen, den omsorgssituasjonen til de voksne mennesker som skal beskytte deg. Vi mennesker har jo behov for beskyttelse, og det nettopp det som da ikke fungerer. Og når vi ikke får den beskyttelsen, så begynner vi på ulike måter å søke den, kan du si da, kanskje litt feilaktig. Og det har jo du beskrevet veldig godt, hvordan du da prøvde å erstatte da, en god beskyttelse med andre substituter, da, alt ifra rus til dårlige venner og alt det du forteller om. I tillegg da ble det dårlig offentlig omsorg. Og det jo det som skaper, kan skape veldig langsiktige vansker i relasjoner til andre mennesker, at det blir på en måte en brist i evne til å danne relasjoner etter hvert, som gjør at, selv om du da kommer i en ny fase hvor allting til synelatende trygt og godt og fint, så finnes det likevel et hull i den liksom, banen bakover, som gjør at du vil, kanskje da som du sier så godt, hellre møte ting med rasjonale enn med intuisjon og åpent hjerte, som jo utstrekningen er jo det som gjør at mennesker bander og knytter seg til hverandre, men det forutsetter jo at vi trygge, at vi har opplevd den tilhørigheten og tryggheten, da tør vi liksom å strekke oss ut, mens i ditt perspektiv, slik du beskriver det, så må du liksom tenke og analysere situasjonen, den god for meg, den ikke god for meg? Som gjør at du på mye, i mye mindre grad har den der autopiloten på hva det som en god situasjon, en god relasjon for deg, og omvendt en dårlig relasjon, eller noe som dårlig, utfordrende, skummelt for deg. Og det man da ser, som da nok en kjensgjerning, det at med den typen relasjonstraumer, så kan det være slik at det da, det her alarmsystemet går litt feil, sånn at du kanskje da ikke får på alarmsystemet når du burde få det på, og omvendt, at det ikke, at det på en måte går på der du egentlig kunne slappe av, for det jo et uvant kontekst og en annen måte som da et trygt menneske møter det med.
Og enda verre kanskje andre veien, fordi du havnet jo i et abusive forhold, fordi som med altså å oppleve de tingene hvor du kanskje hadde du hatt en annen fortid, hadde sett tingene, og du godtok mer ting som andre kanskje ikke hadde godtatt.
Det akkurat det som blir alarmsystemet, vet du, det slår feil. Det signaliserer ikke fare, eller at dette ikke godt for meg.
Nei, det signaliserer det som trygghet, for det det du kjenner.
Ja, noe du kjenner igjen. Og så, så det blir slått ut. Det så vet vi jo, det dette som påvirker vår biologi også. Vi vet jo at det alarmsystemet, det handler om våre hormoner, blant annet, og hvordan vi får signaler til hjernen for å ta handling i situasjoner, at det ser ut, det systemet ser ut som det blir litt slått ut av, og det fungerer dårligere. Men så jeg jo også veldig opptatt ut av å si at det ikke bare at det håp, liksom, men det jo også slik at det ikke alle som går igjennom traumatiske, altså omsorgsplasseringer, som har det sånn. Og det utrolig viktig å fremholde, og jeg tenker, det viser jo din historie også, at du antageligvis et intelligent, du har en god evne til å lære ting, du har et godt hode, jeg tror kanskje du har et relativt temperament ditt, sikkert, du kan kope med ditt temperament, og du har på et eller annet tidspunkt enda hatt en form for mulighet til å knytte deg til en flokk, liksom, som gjør at man også kommer seg videre, da, kommer seg igjennom. Men de tre forholdene jo det vi kaller for resilierende eller beskyttende, temperamentet, læreevne og tilhørigheten, at man føler tilhørighet da, for å lande et sted da.
Hvordan det for pårørende da, som i dette tilfellet, hvor det har skjedd en feil, og hvor en pårørende føler det som urettferdig, det jo der mye av kritikken har vært mot Norge da.
Nei, jeg synes jo den historien får så vondt, jeg får virkelig så vondt, og føler meg jo treffet ut av, altså jeg representerer jo da på en måte hjelperne som ikke hjalp, kan du si. Jeg synes den historien veldig hjerteskjærende, får vondt av den, det må jeg si, Fabian. Men når det sagt, så vet vi nå at det 39 saker som behandlet, eller som til behandling i menneskerettighetsdomstolen. Og de som har kommet tilbake til Norge har vi da fått en slags bank for. Og det går på mulighetene til gjenforening. At man på den ene siden da, nå ditt eksempel det at man gikk inn uten at man brukte makt, da, kan du si, dere hadde tillit, og så gikk man inn og overtok omsorgen. Det kan vi komme tilbake til også, de problemene knyttet til det. Men det også illustrerer ditt eksempel, det jo at når man da hadde fjernet broren fra mor og fra din familie, så fikk dere veldig lite samvær. Utrolig lite samvær. Og det akkurat det som flere av disse sakene omhandler, at fordi at vi i Norge har praktisert en type psykologisk prinsipp, som handler om at vi tenker at tilknytning, vi skal for å kunne etablere en ny tilknytning et sted, så må nærmest den gamle opphøre. Og det veldig gammeldags tenking egentlig, for mennesket i stand til å danne tilknytningsrelasjoner til mange andre mennesker. Og når man da går inn og har haft den teoretiske på en måte, tilknytningstilnærmingen, hvor man da har tenkt at dette barnet må få knytte seg i en ny familie, ergo må han få mindre samvær med sine biologiske foreldre, så gjør man en annen ting som blir irreversibelt, altså som gjør at man ikke kan få tilbake det, og det at når man så prøver sin sak på nytt, så kan man si at relasjonen til biologiske foreldre har jo ikke blitt utviklet. Barnet viser jo ikke tilknytning til på en måte biologiske foreldre, og det er jo da ikke så rart, for man har jo ikke haft anledning til å utvikle den relasjonen.
Og Parmané, hvordan aktivt jobber du med ting, hvis du skal se tilbake til nå, på de viktigste tingene du gjorde etter at du klarte å starte ditt eget liv, ble voksen, sånn sett fikk muligheten til å bestemme mer over eget liv igjen. Hva var det du begynte å ta tak i av disse traumene og tingene som hang igjen på grunn av denne fortiden?
Ja, altså det ganske lenge siden dette her, fra da til nå. Det veldig mange ting som har blitt gjort. Men jeg vil si, kanskje noe av det mest grunnleggende har jo vært det som hun var inne på i sted. Bygge relasjoner, forstå egentlig hvor viktig det er i livet, dette her med tillit, tilhørighet og så videre. Bygge meg et fundament da, som jeg visste kom til å være viktig for meg langsiktig, sånn som utdannelse og den slags. Arbeidserfaring, alle disse tingene her som på en måte er kortsiktig men også langsiktig, ha en plan på det. Det er vel egentlig ja, det også har jeg vært veldig opptatt av å lære, lese, finne ut av ting, så det er vel noe som har gitt meg egentlig ganske mye, den der inspirasjon, motivasjon, den slags, og ikke minst disiplin. Og det er litt det med at for meg så har det vært sånn at jeg var nødt til å forstå på tidspunkt at det du kan få, kan du, det du ønsker å få, det kan du få, men det må først og fremst komme fra deg selv, i form av det som er litt sånn på folkemunnet om dagen, egenkjærlighet. Men det er jo absolutt noe i det, og det er den hvordan du ser deg selv, hvordan du snakker til deg selv, hvordan du respekterer deg selv, alle disse tingene her. Din egen integritet i deg selv, ikke sant? Kjernen din, verdiene dine, alt det. Det er det aller, aller, aller viktigste, vil jeg si. Og så er det jo det her med, og disiplinen, den har for meg vært en del av det. Så i dag så vil jeg si at jeg har jobbet såpass mye med det. Alt det jeg lengtet etter som barn, den lille jenta, jeg har ikke noe dårlig relasjon til henne i det hele tatt. Mm. Jeg er veldig stolt av henne, jeg er veldig glad i henne. Og så er det noe med dette her med at jeg har lært meg å gi henne, og gi meg alt det jeg ønsket at andre skulle gi meg. Så alt det jeg får nå, ifra venner, familie, altså kretsen min da, generelt, det er bare en bonus for meg. Og det er egentlig det beste stedet jeg kunne vært på, så jeg er egentlig veldig, veldig happy med det.
Mm. Du snakket om bitterheten i sted, den tror jeg på en måte var noe av det som kanskje hadde vært vanskelig å kvitte seg med, da. Og du snakket også litt om på en måte sinne, frustrasjon som også kan komme. Hvordan klarte du å jobbe litt med det og legge det bak deg, og ikke liksom, for det er jo mange som går inn i en offerrolle her, hvor man blir litt sånn at hvis man kanskje får en ny bump in the road, så kan man ende med at man skylder på ting som har skjedd, og så har man ikke den steierevnen som jeg opplever at du har hatt da, fordi man er bitter, så man gir opp og bare sier ja, det skulle jo ikke gå veien med meg liksom.
Godt spørsmål, det her med bitterhet, men jeg tenker at når du begynner å forstå, eller når du velger å forstå når du velger å forstå at du har valg, så det sånn, da kan du, da har du det perspektivet etter hvert om at, ok, skal jeg ta ansvar for eget liv, eller skal jeg sitte og skylde på alle de andre rundt meg, eller det som har skjedd tidligere og så videre, for da står du bare stille, og da får du ikke beveget deg fremover, eller gjort noe nytte for deg i livet, eller for andre. Så det litt den, det perspektivet jeg har for det.
Mm. Det var fin, ass.
Det er samme med deg, Fabian. Jeg tenkte litt på det du snakket om i sted, hvis vi skal liksom holde fokuset på psyken. Det tyngste for meg, hvis jeg var deg, det hadde jo vært den der enorme frustrasjonen, at jeg hadde slitt med å klare å ikke gjøre noe dumt, på en måte, hvis du skulle forstå. At jeg liksom hadde slitt med å ikke bli sint, på en måte, på politiet, eller i rettssalen, eller når man liksom fremmer ting som jeg føler ikke sant.
Jeg måtte,
hvordan klarte du det?
Fordi du er jo en slags krig da, med rettssak om å overbevise mennesker om at du er normal nok og fin nok og sånn. Så det bare måtte være så perfekt, ass. Det hjelper jo litt på den der skuespillerkarrieren da. Men jeg gjorde seriøst, det var mye motivasjon da. Virkelig, jeg var sånn, jeg tenkte taktisk, det er taktisk. Går inn der, så jeg er sønnen hennes, forresten den andre sønnen ingen snakker om, og så jeg har gjort film, to stykker, jeg stod på Nationaltheatret. Men det går bra med meg da, ikke sant? Det var ikke sånn jeg snakket da, selvfølgelig, men det var jo mye av det psykologiske der. Men
hvordan fikk du ut frustrasjon? Hvordan fikk du ut energien? For det bygger seg jo opp en frustrasjon. Det 5 år hvor dere ikke har...
Å, herregud. Ja. Vet du hva jeg pleier å gjøre, eller? Men det er sånn, på noe av det verste, du bare sitter der og alt, bare ingenting funker da. Og så frustrert, så husker jeg at jeg bare pleide å sinne og rydde rommet mitt kraftig. Bare sånn, gå helt amok, bare skikkelig sinne og rydde alt, bare skrubbe hardt og bare støvsuge i, sånn skikkelig aggressiv.
Jeg tror du har innført et nytt begrep, sinne og rydde rommet.
Ja, sinne og rydde rommet, og...
Og dansingen da, hvordan var den med å få, for det er jo også en veldig sånn ekspressiv idrett.
Bare kjøre 100 push-ups ut av det blå hjelper også ofte, det var litt hakket mindre sint etterpå. Så det er, men shit, jeg følte det siste du sa i sted, altså. Det der med,
hva var det? Det å ta ansvar?
Ja.
Er det den offerrollen?
Ja, bare akkurat det, hvor jeg bare var sånn, for det var så intenst, og så var jeg bare sånn, jeg la meg flatt, jeg helt ærlig gjorde det, jeg la meg ned. Jeg bare, det er jo ikke min kontroll, jeg har gjort alt, de vil ikke høre på meg, jeg vil ikke høre på mamma, jeg vil ikke høre på noen. Og de overbeviser guttene om å bli der i 18 år, og vi får ikke lov til å si noe før det ene gangen i året, når det er 2 timer, og så jeg la meg flatt, altså. Men det er det verste jeg har gjort. Det var ikke gøy. Det er enda verre. Mye verre. Det var så det var håpløst. Det er ikke et godt ord å putte på seg selv. Så jeg bare var der et par måneder, eller en stund, og skjønte at jeg vil heller bare gå. Da vil jeg heller fortsette å gå mot veggen for å legge seg ned. Det er noe av det verste jeg har gjort, altså. Faktisk. Det bare funker ikke.
Men noen ganger så må du faktisk også legge deg ned, kanskje?
Ja,
for å
en stund.
Komme tilbake
snakket
sterkere.
Om sist også, at jeg bare sa jeg skulle ønske folk skjønte at jeg trengte den tiden.
Ja.
Den er viktig, altså. Men
hvorfor er den tiden litt viktig? Hvis man står i noe tøft og får lagt seg ned og liksom kjenne på følelsen litt, for det er jo veldig vanlig å undertrykke kanskje spesielt sinne, bitterhet. Vi lever jo i et samfunn hvor å uttrykke sinne er veldig sett ned på, sånn at ikke du driver med på en måte kampsport eller noe sånt, så er jo det en veldig sånn fy-følelse, kanskje ekstra mye for jenter, spesielt en fy-følelse.
Jeg drev med kampsport, forresten.
Klart.
Det hjalp meg.
hvorfor er det viktig å føle på følelsene, og tørre å slippe deg ned litt før du skal bygge opp igjen?
Jo, fordi at hvis du ikke gjør det, så betyr det at du bruker masse energi på å holde ting tilbake. Og da når du holder ting tilbake, så dels kommer du ingen sted, og dels bruker du masse energi på ingenting. Så det å gi følelser utløp og la dem, enten det er at du støvsuger i sinne, eller hva du kalte det for, eller at du faktisk tillater deg selv til å være utenfor. Altså den, med å gå inn i håpløshetens rom, den er vanskelig, synes jeg. Den er vanskelig, for der skjer det heller ingenting. Men det å tillate seg til å være utenfor, og bedrøvet, och tillåta sig till att känna att det är ja alla dina egna vad nu registret måste vara både anklager och för sig själv och andra det är också slik man får lov att göra men så är det ju viktigt och det gör jag säger er ju bägge två att det fant liksom en måte att snacka dere ut av eller komma dere ut av den tillstånden också. Och där är det någon ting som jag är viktigt att snacka om ansvar, men du har också brukt ett ord som disciplin. Jag tror att plikten vår och disciplinen vår, den är i färd med att bli lite borta i vårt samfund. Är det något man ska snacka om nu, tror jag, så är det det. Vi har blivit mycket bättre på att snacka om känslor och att man ska tona in och känna efter. Men det är ju jätteviktigt. Visst du ska bli en god skådespelare som du är, så måste du jobba hårt. Du må jobba med, jag vet inte vad du jobbar med, repliker och utövelse. Visst du ska bli en god psykolog så må jag jobba hårt. Man må jobba hårt. Och det är gott för mänsklighet. Och det visar sig också att det du kallar för den disciplinen, då, det är också en ting som hjälper oss ut av både hopplöshet och vidare. För att det är ting som ger oss knaggar och hänga ting på. Enten vi lagar liksom en plan för hur vi ska komma från A till Ö eller vad det måste vara. Så jag tror att plikten, eller ja, disciplinen då, det är en del av vår, vid dagens personlighet, liksom den narcissistiska kulturen, som vi manglar lite. Jag tror plikten med att komma bättre på tapeten igen. Selv om vi associerar ju det med något väldigt strängt och gå i kyrkan och inte få lov till att göra någonting, så är det något fint i plikten som gör att vi skua lite utöver oss själv till något som är större än oss själv.
Ja.
Enten det kan vara religion eller det kan vara medmänsklighet, klima, alltså plikten tror jag är ett väldigt viktigt begrepp eller disciplin då, hvis du vill hänga det på den måten.
Medmänsklighet. Det har också hjälpt mig väldigt att komma över dessa tingene, var bara att inte putta alla över en kam, och bara putta mig in i skuespill egentligen. Har hjälpt mig massa. Man putta mig i andra sin sko och var sån, ja shit, därför gjorde du det liksom. Man bara tänka att det är en grund till att folk gör det. Det gör ingen vill verkligen vara slem eller visst de är det så är det en grund till att de har kommit dit och de alla har sin resa och bara det är bara acceptera det. Bara shit liksom. Det har ju kommit mycket gott också ut av dessa utmaningarna och jag är väldigt glad egentligen för exempel detta där att komma och mötas och snacka samman från fält och snacka om fortiden och kanske finna lösningar och rätta där. Det är vackert. Jag syns det är allt det vi gör.
Ja.
Allt är viktigt. Inte där det jag tror jag där är hela konflikten bara att det var väldigt sån nej vi har faciten och så är alla människor är olika och tränger lite olika facit ja det är
ja
inte sant
ja
så jag följer det
jag är så enig det är väldigt fint det du sa också och det är det där med två streckar under svaret det går an att se ting lite i nyanser också och så har jag bara lust att säga si, när jag först delar historien min och sån idag så är jag 35 år. Och detta här var ju det här är ju snack om barndomen min och så vidare men en väldigt viktig del av det som har gjort mig till mig sedan vi snackar om det Jimmy det är att jag har verkligen tillit familjen min jag älskar dem allesammen mamma pappa och det har också gett dem ganska mycket för det är de som har gått och så bärt på detta här i eftertid.
Hvordan klarte du
det? Men det å vite, det er jo litt en, du starter jo med forsoning, og så ikke sant, etter hvert som du jobber med deg selv, og så videre, og går på en måte virkelig inn for det. Så i dag, ikke, så kan jeg virkelig si at jeg er veldig glad i dem, men jeg forstår også, ikke sant, dette her med nyanser, jeg forstår at det er ting ved relasjonen vår som ikke er sunn, for meg, eller for noen andre, eller for dem, og så videre. Men det er jo en del av det å akseptere det igjen, da. At du aksepterer en situasjon sånn som den er, men på samme måte som jeg velger å akseptere andre mennesker med åpenhet og varme, så ønsker jeg også å gjøre det også for dem. Og det er liksom en del av min måte, da.
Du har jo snakket mye om det her, men hvorfor ble det bedre for deg når du tilga dem? For det jo ofte en sånn, ofte sånn misforståelse mellom at tilgivelse liksom en sånn, sånn siste kort du skal holde dem. På, for det gir jeg bort det, så, liksom, så gir jeg dem noe de ikke fortjener.
Ja, det er det over.
Ja, det er det.
Har du ikke noe mer med?
Ja, det er en sånn misforståelse med justice. Da. Hvorfor blir det bedre for deg når du gir slipp på den
sinne? Fordi i det så ligger det en voldsomt stor vekst for deg personlig. Spirituelt, altså alt mulig egentlig. Det er litt sånn, har du kommet dit etter at folk har gjort den type ting mot deg, eller altså, når du har vært et uskyldig barn da, og du klarer å se ting fra andre sider, så er det ganske befriende. Det er, du føler deg ganske mye mer letta, du føler deg mye mer til stede, slipper å gå rundt og tenke på alt som har vært og så videre, og ønske den andre parten også godt, ikke minst. Mm. Så det er litt det.
Har du klart å komme dit, Fabian, på systemet?
Det var nylig.
Hvordan klarte du å komme dit og tidlig i systemet for de 5 årene?
Jeg tror jeg bare... Hvordan jeg kom dit, herregud. Jeg tror jeg bare... Liksom... Jeg vet ikke hvordan jeg skjønte det, men når noen gjør sånne ting, eller bare når sånne ting skjer, så jeg selv bare tror jeg setter meg selv gjøre dårlige handlinger da, utifra vondt sted. Altid når jeg gjør kjipe ting, så er det fordi jeg har det vondt. Så jeg ønsker, og det er jo vondt å ha det vondt. Så alle som gjør noe vondt har det vondt, så jeg ønsker ikke at de skal ha det vondt, for det er noe dritt, uansett hvor vondt de har gjort meg. Fordi jeg vet at stort sett når folk sånne ting skjer, er jeg bare på feil tid til feil tid. Det var bare at folk må noen gang gjøre ting, og så var jeg der. Stod jeg der tilfeldigvis da, og så ble det min tur denne gangen. Så jeg bare håper at, det, at de menneskene der da, som i min sak da, bare har, gjør noe som de liker bedre, og trives.
Det godt, bare tenk hvor godt det er inni seg selv når man får gjøre godt noen ting igjen. Man er jo del i noe. Det er jo ikke alltid man gjør gode ting selv heller.
Nei.
Men hvor godt det er når du får skværet opp og sagt unnskyld, eller godtgjørelsen, ikke sant? Den er, det er en stark kraft i oss mennesker for å bande eller binde oss sammen igjen. Det gjelder jo alltid i forhold mellom venner, kolleger, i kjæresteforhold, hvor godt det er den som sier unnskyld, eller strekker ut handen. Saker, det er en kraftig sak, det er det.
Så hvis vi skal til slutt snakke litt om det du sa, som var for forskningsdelen, det med å snakke bedre til og med barnet. Hvordan kan man gjøre det, og hvorfor er det viktig? At barnet, det er jo klart hvis barnet er 3 år, så er det litt mer kompleks, men det er jo mange av disse sakene hvor barnet er 10, 12, 11, 13, 14 og mer enn voksen nok til å kunne komme en ganske stor tanke om hva barnet vil.
Altså jeg vet ikke hvorfor vi ikke snakker mer med barn. Det er jo helt kontraindisert å ikke gjøre det. Og jeg tenker at det vi må bli mye bedre. Det her siste forskningsprosjektet som jeg holder på å utvikle nå, det handler nettopp om det, om at vi skal gjøre det i mye større grad. Og det som er viktig da, det er at jeg tror ikke man kan snakke med alle barn på samme måte. Altså ikke bare avhengig av hvilken alder de er i, men også hvilken situasjon de er i, så må man snakke med barn på litt forskjellig måte. Noen barn er veldig redde for eksempel for hva som kan skje med det de har å fortelle, da må man snakke med dem i en annen sammenheng enn et barn som er trygg og åpen og tillitsfull. Og man må kanskje bruke litt lengre tid på barn som er utrygge, sånn at man skaper et rom hvor man bygger opp det vi har snakket om frem til nå, liksom tilliten og tryggheten med den andre, og så får man ikke skuffa barn. Man har ikke lov å skuffe barn. Så hvis man lover noe eller sier noe, så får man faktisk stå for det som voksen, enten man psykolog, ja. Eller barnevernspedagog, eller ja. Forelder. Så det tror jeg veldig viktig. Og så det også det at vi må lære oss å snakke med barn på en sånn måte, at ikke andre kan snu det mot barna etterpå. Sånn at vi må bruke metodikk som gjør at barnets stemme og barnets mening kommer fram, uten at vi blander inn våre ideer. Tenk for eksempel på når moren din var på dette familiesenteret da, det var sikkert noen som også snakket sikkert med broren din, eller kanskje det ikke var, men gitt, ja, mange ganger kan det være sånn. Mm. Og da er det jo veldig viktig at den personen som gjør det er nøytral da, eller er ikke, liksom ikke forutinntatt på hva dette barnet egentlig mener og tenker og vil utifrån min teori eller mitt ståsted eller det andre har sagt i saken. Mm. Du fortalte at i denne saken så fulgte for eksempel intervjuet som din mor hadde vært utsatt for. Det fulgte saken hele veien, ja. Og det man da gjør da, det at man bygger på noe, man bygger på liksom en slags bevis da, eller en slags intervju-narrativ, og så bygger man bare videre på det i stedet for å teste andre veier inn til hvorfor man har forstått det slik den gangen. Og det tror jeg også, når man snakker med barn, at det kjempelett at vi voksne tenker at man utgår liksom fra det man har med seg ut av kunnskap om saken fra før, og så steller man spørsmål i den retningen for å få akkurat de svarene som på en måte bekrefter det man tenker om saken från før, og så får man barna med seg. Så det er også kjempeviktig å vite hvordan man skal stille spørsmål, og hvordan man skal kommunisere med barna, og da selvfølgelig da at man ren med seg selv, og at man da prøver sine egne hypoteser, sånn at man ikke går bare i en retning, da, men går, har et bredere nedslagsfelt.
Og kanskje se litt mot strafferett, for det er jo ekstremt strengt, hvor det er sånn at hvis barn som er under 18 er vittner, så er det jo ekstremt strenge retningslinjer for hva man har lov å gi av informasjon på forhånd, for eksempel, før man skal stille spørsmål og sånne type ting som kan lede.
Absolutt, nettopp sånne ting. Ikke sant? Hvis man kan jo påvirke veldig subtilt det man spør, spesielt barn da, som ikke har så mye kunnskap fra før, som ikke kan vurdere situasjonen på en voksens måte, og da bare små antydninger om hva som er rett og galt, kan jo få et barn til å og si ting som barnet egentlig kanskje vid nærmere ettertanke eller vid nærmere refleksjon egentlig ikke mener. Mm. Så man kan villede barn i beste vilje, for å si det sånn da.
Så er det jo mangel på perspektiv i et barnehode, så da vil man jo også kanskje få et svar som er mye mer sånn, hvor vi voksne kanskje kunne liksom tenkt det litt i en setting da, hvor liksom, ja ok, det du spør meg om nå, det skjedde.
Ja.
Men du spurte meg ikke om hvorfor mamma var sint, for eksempel, eller var det fordi pappa kastet en kjele i veggen, eller liksom, altså, man forstår ikke perspektiv. Da.
Ikke sant, det, og så kan du bare adda på det, at hvis du spør barn samme ting to ganger, for eksempel, så vil de fort tro at de har svart fel første gangen, og da endrer de perspektiv, eller da endrer de, har de sagt ja første gangen, vil de si nei, for de tror du er ikke fornøyd med meg, så jeg må endre meg sånn at jeg passer inn i ditt bilde. Det er jo sånt som gjelder for så vidt for så bare individer som også er voksne, men veldig for barn. Så både det at de ikke har knaggar og henge ting på og forstå ting på samme måte som eldre barn og voksne har, gjør at vi må være veldig nyanserte i metodikken vår. Og det hviler jo et ansvar på både de som jobber i barnevernstjenesten som snakker med barn, og psykologer som skal snakke med barn i en sånn rettslig sammenheng.
Hva er et spørsmål? Du vet, det finnes barn som plutselig bare sier helt random ting. Jeg hadde tilfellet på kurs da, hvor det var en pappa som trengte en underskrift fra meg, at han hadde fulgt sønnen sin til trening hver uke. Og det hadde han. Han var den ene pappaen som var liksom, her er gutten min, her er jakka di. Fordi gutten hadde sagt på skolen at han lager mat selv, og det med kjimmelsmelding da, at han hadde laget all mat selv, og at han faren aldri er hjemme, han går til skolen fra, han går til trening selv, han gjør alt selv da, ikke sant, fordi barn kan bare misforstå og tenke at nei, men det riktige svaret er at jeg er flink og ikke trenger noen, men så går det helt skjeis, for barnevernet hadde kommet inn og vært så, han var kjempestresset, og jeg hadde jo greie med barnevernet selv, jeg visste hva alvorlig var, så jeg skrev den med en gang, og han hadde virkelig vært der og brytt seg, kjempefin pappa liksom. Og så, hva skjer da?
Nej, för inte sant igen, barn är ju, och det är ju en styrka hos barn, har en enorm fantasi, leker, uttrycker sig ja. På många olika måter och många gånger kanske kan bruka ord i fel sammanhang för att de har lärt sig ett ord som de prövar i andra sammanhang eller de leker med ting som kan vara som man kan som vuxna kan tolka mm. på helt andra måter än vad barnet faktiskt mm, har en intention eller erfaring från. Så där igen är ju jätteviktigt att man inte tolkar ting.
Det er det, og spesielt kids i dag har ekstra mye fantasi, fordi de ser ekstra mye greier, og har ekstra referanser til private ting. Jeg ser jo, jeg jobber med barn jævnlig, og ser bare større og større gap mellom foreldre og barn og dems verden. Og de blir fort misforstått, de hyler og skriker, og plutselig og så er det egentlig en lek, eller noe de ikke har fått med seg. Men der er mitt fokus, er i hvert fall alltid, jeg bare deler kjapt, mitt fokus er alltid om de har det bra. Så det kan være i sin fantasi. Jeg også var veldig fantasifull, men det var ikke noe galt med meg. Men de har leker, og ok, du har et helt univers med din kompis, ok, men har du det bra? Det er vel egentlig det. Har du det, er du der du trenger? Klarer du å gjøre oppgaver? Eller er du avvergende og vil ikke? Har du liten disiplin fordi, er du depp, ikke sant? Har du det bra da? For folk er så forskjellige, jeg bare synes den er så viktig å gå inn for den. Har du det bra? Orker du gå gjennom denne uka? Og hvis man ser at det er noe som skurrer der, ta tak i det enn framfor hva de nødvendigvis sier. Prøv å se barn, hva er det de føler? Jeg synes det er et viktig sted å gå inn i. Fordi barn kan si mye rart. Og det har vært, jeg sier dette fordi min sak var det så mye konflikt og mye intriger og så mye som skjedde fordi ting ble sagt så ble det bare en stor grøt med ord og fortid om ja det var i 2016 sa du det og jeg var sånn herregud fra alle kanter kan vi være sånn fokusere på om gutten har det bra hva han trenger og slutte å snakke om hvem som hadde rett dit og datt og det blir veldig mye av det når det blir så akademisk dessverre.
Og så er det vel lov å si også at hvis alle familier hadde blitt overvåket på samme måte som under en utredning, så tror jeg at det er ganske mange som hadde mistet barna sine. Ikke nødvendigvis da fordi at man gjør noen grove ting, men fordi det er litt sånn som hvis politiet setter på blålyset bak deg, så tror du at du har gjort noe gærent, sant? Og du blir jo veldig stresset. Så hvis man liksom plutselig har noen som overvåker hver det eneste grep hjemme, altså hvis jeg skulle sagt hvor mange ganger jeg kalva hjemme og slo meg, eller hvor, liksom, hvor noen bara oj nej här skulle det varit en grinn på trappan ikk sant det är såna så tänker jag nog att det är lite viktigt att se på den situationen där och att de som jobbar med den och har den makten som du säger också ska sätta det i perspektiv att det är ju ingen som uppför sig normalt när du blir övervakad eller är under på ett alltså på detta hem som det var och blev sett på hela tiden
alltså det är ju inte dina omgivelser för det första när du är på ett hem och i tillägg då så kommer ju det att det är väldigt sällan att man dokumenterar de observationerna det är ju nästan undantagsvis att man gör det.
Og det må man ju.
Ja, selvfølgelig må man det, men det gör man inte. Och här är det nog så att väldigt många utav de i både i mitt eget fag och för så vidt i barnvärlden att man har en hållning till att man inte brukar kamera eller dokumentation för att det gör att man blir ändå stivare i samspelet men den som blir stivare som regel oss det är ju inte de som blir observerade för det är ju allerede stiva utgångspunkt så det betyder att det som heter kontradiktion det är att man ska kunna förstå det man har sett observationen att fler ska kunna se på den och mena någonting om det det blir ju borta. Så där är ju en rättssäkerhetsmoment för familjer då, som är vill ju väldigt många i vart fall jurister si fjärnet då där borta.
Så det är mycket att jobba med.
Det är en del att jobba med.
Det är alltså bara hands down en av de tuffaste karriärvalgna och viktigast och det är bara så jag ställer respekt till det alltså för folk som alltså det är inte lätt.
Men jag ska lova
dig. Jag har tro på dig. Jag liker väldigt mycket av det du har sagt.
Ja, men hör det som jag syns är väldigt fint att kunna säga si, då. This is to my students på psykologi. Okay. Jag är så stolt över den nya generationen psykologer. Så jag blir nästan tårögd för att de har akkurat det vi snackar om nu för exempel lärt sig från första semester att de må vara personliga, kunna dela på ting, de må kunna bli filmet när de gör olika typer övelser, rollspel och olika färdighetsträningsmanövrer. när de har terapier med sina klienter så må de kunna visa det fram på video för andra så att vi får snackat om det. Mm. Och de har en helt en fantastisk öppenhet. Så den nya generationen i vart fall psykologer, de tror jag blir bättre än min generation än den generationen.
Lite mer sån sammankopplad bara sånt samarbete.
Ja, samarbete och öppnare.
Ja, okej.
För att de har ju varit nött till att göra det när jag gick på psykologskolan så hade vi inte den typen metodik liksom, som vi övde på den måten. Men dessa här som går på psykologi nu, och det tror jag sker i andra fag också, inte bara psykologi, har en annan tillnärmning till att lära sig mycket mer problemorienterad läring och mycket mer att man jobbar i projekter, visar fram och visar sig och sitt arbete. Och det är ju en förutsättning för det vi snackat om nu sist, detta med transparens då.
Ja,
och visa vilka metoder man brukar, hur man brukar dem, vad man får ut av dem och låta andra ta del i det och vara med på att både kritisera och ställa spörsmål till det man har gjort.
Så det nettopp
för att hindra att man på en måte blir intervjuet en gång och att det är något som ligger till grund för hur andra sen fortsätter att bygga slottet på.
Den gjorde mycket skada och den till den dag idag så har den ingenting att säga. Den blev ju bara, åh ja, nej, då glömmer vi den. Men den satt där så länge och så är den bara noll.
Hvis du ska ge avsluta med att ge ett råd till fagpersonerna där ute, de som jobbar i dessa sakerna och kanske då speciellt de som är sakkyndige, og hvis du skulle sagt en ting til de på bakgrunn av all din erfaring, hva skulle det vært?
Da tenker jeg at det er viktig å være klar over hvor mye kunnskap man allerede har, men også strekke seg efter en ny kunnskap og tørre å vise hva det er man holder på med, slik at andre også får innsyn i det. Det tror jeg er veldig viktig. Og så må jeg si en ting til, som kanskje er det aller viktigste, og det er at hovedpersonen i barnevernssaker, det er barnet. Så det å ikke snakke med barnet, samtale med barnet om barnets mening, hva barnet tenker og opplever og ønsker, det må vi bli flinkere til å gjøre. Så det er vel kanskje det jeg aller helst vil adressere.
Hva har du å si til de som opplever en form for urettferdighet, uansett om de vinner eller taper? Hva har du å si til de for å klare å holde håpet oppe og hodet kaldt?
Ja, jeg håper for eksempel... sorry, jeg bare tenkte på en ting. Det var bare, jeg håper bare at psykologer også... de er liksom sett opp... Jeg føler de ikke kan ta feil. Da. Det er litt det jeg skulle ønske. Ikke skjønner du? Sånn når du har satt den, skrevet den, så er det sånn... Jeg føler at de ikke kan ha feil etterpå.
At man skal åpne opp for mer tvil. At det skal
være åpne opp at jeg tok feil.
Parvane, hvis du skal gi et råd til de som har vært igjennom dette, fordi det er jo litt vanskelig å snakke til de som står i det nå, men de som har vært igjennom det og ikke føler helt de klarer å komme seg forbi fortiden sin, hva har du å si til de?
Den var litt vanskelig. Litt sånn på sparket. Både kanskje, hvis jeg tenker på de som står i det, kan være unge mennesker som er... våk nok til å høre på den podcasten her, eller andre, så tenker jeg at å si gi aldri opp drømmene dine. Det du har ønsket deg en gang i livet, det kan du fortsatt få til. Og husk på at du må alltid hente det beste av kjærlighet, av aksept og så videre fra deg selv først, for da blir alt andre en bonus. Og hvis du klarer det på den måten, eller hvis du ikke klarer det på den måten, så kommer du til å speile tilbake igjen til dårlige relasjoner og så videre, eller at du havner i situasjoner hvor du blir litt, føler at du er avhengig av noe på den måten. Men ja. Nei, holder det?
Jeg holder det.
Jeg kan sitte og boble masse, jeg.
Fabian, hvis du skal gi et råd til de som føler de blir urettferdig behandlet.
Start med det som er viktigst for deg. Og så ta en ting av gangen. Fordi når du er håpløst, så er det fordi ting er for stort. Det kan du ikke kjempe med. Men du kan godt gjøre en fin ting for deg selv, som vil løfte dagen din. Og så ta det derfra. Det vil jeg si.
Det høres ut som gode råd. Tusen takk for både refleksjoner, personlige historier og ikke minst både fagkunnskap og personlige erfaringer. Tusen takk til alle sammen for at dere ble med.
Tusen takk for samtalen til dere alle sammen.
Ja, virkelig altså.
Det var veldig fint.
Og takk til alle sammen som hører på, selvfølgelig. Og husk å være med og dele denne episoden, være med og både følge podcasten generelt, men også dele episoden, fordi du vet aldri hvem der ute som står i disse tingene, som enten kanskje står i en tøff sak, sånn som Fabian, eller som har en tøff fortid som de fortsatt jobber med, eller som til og med jobber med dette, som trenger å høre denne innsikten. For her er det mye god innsikt også for alle dere mennesker der ute som jobber med barnevernssaker, eller som er involvert i de sakene rundt også. Det er et stort apparat som påvirker dette på innsiden og utsiden. Så tusen hjertelig takk til alle sammen. Ha en god dag videre, folkens.